var, var nú að jafna voru að jafna þið margir á vaðnum þegar síðir var. Svona þegar nóg fólk var nú.
Já, það var nú afskaplega breytilegt.
Það talið svona sæmilegt á vað þegar síðir var af
Já,
mannfjölda.
Og það var nú ekki bundi við ákveðin fjölda.
Nei.
En þegar var síi til fyglinga, þegar var verið, bjargi var notat bæði til fyglinga og eggja,
Já.
Þá var einmitt ekki síið langt til eggjana.
Nei.
Og þess vegna var þá oft færra fólk
Já.
Og fleiri sem séu í einu.
Já.
Og ef að var þá stutt á milli manna,
Já.
Þegar var verið að síga,
Já.
Þá hjálpaði bara hver öðrum.
Þá hjálpaði hver öðrum.
Já.
En svo, það sem var nú langt síð, og svo að það gengi nú vel að draga, það þurfti þá að vera svona minnst margt á vaðnum, eða var nú langt sig, svo að gengi nú leiðilega að draga.
Það fór dáldið eftir hvernig drátturum var.
Já.
Ef það var brattur dráttur,
já.
Þá, já, það var nú aðalega að draga fuglinn.
Já, að draga fuglinn, já.
Sko, ef það var brattur dráttur, já. Þá var léttar að draga.
Það var léttar að draga, já, laust, ef það var laust.
Já, ef það var mikið laust við,
já, mikið, mikið við.
En annars gat að verið mjög erfitt og rifnuðu oft á fuglar já. Úr.
En þetta var nú þurft að vera svona átt eða til tíu svo það væri gott.
Þegar þið voruð á þessum sigum sem yðurlega voru kannski frá 60 föðmum
já.
Og þar upp í 100
já.
Og upp í 110
já.
Lengst. Þá var þetta
upp í
20 manns.
Allt upp í 20 manns á vað.
Já.
Og það má segja að þetta við verið kannski á vað svona sitt af hvað 8 til 20 manns.
Já, þá má segja það.
En það gat farið upp í 20 manns á vað.
Já, já, já.
Þegar dregið var stöðu, þá þau mátti þetta ekki vera þungt á hverjum.
Nei, það var venja.
Með... Allt upp í 20 manns á vað.
Já, það var menja með fuglinn að það voru dregnir 60 fuglar í ferð.
Já. Ég hef það nú.
En, og það var eins, ef að fuglinn var dregin með manninum.
Já.
Það gat verið svo slæm að spara.
Það verið líka.
Það varð að draga mannin með til þess að losa.
Já.
Og þeir töldi yfirleitt, það munaði ekki um mannin.
Nei.
Hann létti það á.
Hann létti á. En þá hefur þurft allmarga á vatinn.
Þá þurfti marga.
Ef, já, dregið var.
Nú, það var eins á fugli, þegar var verið við fugl.
Já.
Það gat verið stutt á milli
já.
Sem voru vaðir.
Já.
Það vaðir lágu niður. Nú þá hjálpaði bara
já,
hver erum eftir
því
sem stóð á.
Já, voru menn á.